Вітання, друзі! Ви на хвилях Радіо НВ, а також на нашій YouTube-платформі. Мене звати Василь Пихньо, і я вас запрошую до перегляду, прослуховування та коментування, в тому числі, якщо ви на YouTube, подальшої бесіди із ветераном російсько-української війни Євгеном Диким, котрий долучається до нашого ефіру. Пане Євгене, мої вітання вам.
Слава Україні!
Героям слава. Будемо підбувати насамперед з вами підсумки березня, тому що от уже маємо на календарі 1 квітня. І така цікава цифра з статистичних даних, стосується вона автомобілів противника. От у березні Сили оборони встановили абсолютний рекорд по знищенню цієї автомобільної техніки. Більше 1500 одиниць її було знищено, уражено. Одним словом, не працює вже ця техніка у окупантів. Що це означає? Чому це пов'язано саме з березнем? Які у вас є міркування з цього приводу?
Це просто про нарощування нами кількості FPV-дронів. Абсолютно більшість автомобільної техніки вражена саме нашими дронщиками. І насправді все дуже просто. В нас тепер просто вистачає дронів не тільки на бронетехніку, але й на звичайну колесну техніку. Більш того, на колесну техніку годяться майже всі види наших FPV-дронів, включно з дуже невеликими скидами. Скидами, якщо ми говоримо про дрони камікадзе, то це називається тоді не скид, а з бойовою частиною. Якщо для враження танка годяться тільки дрони з достатньо серйозною бойовою частиною, то для враження звичайного автомобіля годяться дрони навіть з ручною гранатою, з будь-якими іншими саме невеликими вибуховими пристроями. Головне, щоб просто цих дронів було в розпорядженні достатньо і дронщиків було достатньо. Ми досягли тої щільності дронів та дронщиків на фронті, що їздити біля фронту окупантам стає просто дуже вже небезпечно і доводиться практично переходити на піший транспорт в найближчій зоні, скажімо, до лінії зіткнення.
Бачите, я думав, що це про логістику, що от щось сталося з логістикою, там, можливо, це наслідки розосередження складів окупантів, ще раніше, про які говорили, там, давніше, чи минулого року, що їм довелося більше возити, а відтак і стало більше ураження. Чи були судження, також я пам'ятаю, і про зменшення кількості їхньої бронетехніки, як такої на полі бою, і, відповідно, піхоту до переднього краю доводилося доставляти навіть на ось цих от так званих китайських гольфкарах, те, що їх називали.
З бронетехнікою в них дійсно. Ну, біда бідося, це правда. Гольфкари, можливо, якраз не від відсутності бронетехніки, якщо чесно. Гольфкари я б швидше сприймав як певною мірою експеримент. Такий, скажімо, дуже жебрацький варіант, адже у американського спецназу, наприклад, теж є багі, крім бронетехніки. Це абсолютно різні речі. Тобто є, наприклад, варіанти, коли треба їхати повільно, але захищеним, для цього бронетехніка. От повільно захищеним з якоюсь вогневою міцю. А є варіант, де навпаки, треба просто дуже, дуже стрімко пересуватися по тилах ворога без важкої зброї, а натомість саме швидко і маневрено. От для цього, наприклад, багі. І оці китайські гольфкари, це була такий варіант, скажімо, багі для дуже бідних. Звичайно, не спрацювало. А от що стосується броні, ми, власне, дивимося не так на те, що там з'являються гольфкари, а на те, чим вони заміняють, власне, бронетехніка замість бронетехніки. Просто замість, так би мовити, штатної, тобто БМП-3, БМП-2. Далі було дуже багато з'явилось БМП-1, знятих з консервації старих. А в останнє півріччя, просто вже пік різних дуже дивних химер. Найяскравішим прикладом ще минулого літа було МТЛБ, тобто це взагалі не бойова техніка, це, в принципі, такий легкоброньований тягач. МТЛБ з навареною корабельною баштою. Зрізана з катера башта орудійна, наварена на МТЛБ, і така химера їде. Крайній раз до цієї війни подібні химери робили під час Другої світової, під час блокади Ленінграда. Саме таких химер було не дуже багато, але взагалі різні варіації на тему МТЛБ, тобто в них зараз дуже популярно. Вони беруть оці броньовані тягачі, які базово взагалі не бойова техніка, а, так би мовити, супровідна. І наварюють на них різні варіанти кулеметних або легких гарматних башт, і оце заміняє собою повноцінні БМП. Оце для нас набагато серйозніший показник того, що з бронетехнікою в них реально бідося. Коли доводиться чим далі, тим більше покладатися саме на саморобки. От, ну, по танках та сама історія. По танках ми просто бачимо, як зміняється покоління. От, вже давно згоріла вся дискотека 80-х. Я ж нагадаю, що у радянських танків оцей двозначний індекс – це рік прийняття на озброєння. Так от, всі 80-ки давно згоріли, 72-ки догорають, 62-ки догорають або догоріли, і Т-55, які рік тому ми просто дивились, що їх знімають з консервації, і було цікаво, коли ж вони доїдуть. А зараз це основний танк. Зараз найбільше саме Т-55-х воює. Тобто, от, фактично, ну, на наступний етап – це хіба що танки саме 40-х років часів Другої світової. І таке враження, що вони до цього наближаються, бо артилерію Другої світової вони вже з консервації знімають. Це ми вже теж побачили. Деякі дуже екзотичні, скажімо, конструкції, наприклад, 130-мм гармати, до яких взагалі невідомо скільки БК лишилось і де на яких складах, бо воно не випускається останніх років 30. От, ну, взагалі просто не випускається. Ну, але тобто, насправді ми бачимо і по бронетехніці, і по артилерійських системах, що в них іде виснаження у тих старих запасів, які лишилися від Радянського Союзу і які здавались колись бездонними. А там дніще просто вже просвічує. Ну, я вже мовчу про те, що їхня оборонка, яка да, виробляє щось нове регулярно, але вона його виробляє в кількостях абсолютно неспівставних із тими втратами, які вони несуть. Тобто не покривається навіть 10%. Саме тому розконсервація складів, але і на складах вже, ну, чітко видно, що наближається кінець. Тут питання, насправді, в кого нервів вистачить, хто взагалі витримає, тому що Росія дуже активно поширює уявлення про те, що у війні на виснаження в них ресурс нескінченний. А ми не просто бачимо, що він скінченний, ми можемо навіть порахувати, доколи він скінченний. От по бронетехніці і по артилерійських системах максимум на рік, насправді. От якщо весь час така інтенсивність боїв, як зараз. І ну, є, скажімо, певні підозри, що росіяни самі, насправді, не гірше за нас рахувати вміють, що вони це розуміють. І звідси зараз багато, скажімо, речей з тим, щоб не воювати в такому режимі ще рік, а примусити нас до якоїсь паузи, до якогось приморожування терміново, от чим швидше, щоб таким чином виграти час на поповнення запасів, виграти час на серйозне дійсно відновлення втраченої техніки. От, і ну, я б саме в цьому ключі розглядав ракетні та бомбові удари власне останнього часу. Тобто, от поки на фронті в них не стало зовсім погано, а ще не стало, будемо чесними, ми просто бачимо тенденції, ми бачимо, як воно поступово витрачається. Але ж зараз воно приїжджає, стріляє, згорає, знов приїжджає, знов стріляє, згорає, але поки на фронті вони просуваються. Так от, поки оцей дефіцит бронетехніки та артсистем не став критичним на фронті, вони тим часом намагаються переламати хід війни оцими масовими ракетно-бомбовими ударами, які наразі є їхньою головною перевагою. Це те, в чому вони дійсно нас дуже чітко наразі переважають. І от знову ж таки, поки наше ППО не пристосувалось до цієї нової інтенсивності цих ударів, от спробувати нас морально зламати і змусити до якихось компромісів і тимчасової приморозки от саме зараз на цій фазі.
Ремарочка по танках. Вчора я побачив у Твіттері, в соцмережі X, дуже цікаве таке спостереження, тому що наші якраз дронарі підбили один із танків Т-55 за допомогою дрона, так? І на ньому, напевно, я не знаю, чи правильно це говорити про танк, бортовий номер 320, Т-55 з 320 номером. Так от,
правильно, на бортовий номер, так.
На фотографіях під час придушення угорського повстання 1956 року цей танк заїжджав у Будапешт. Ось такий цікавий...
Дуже яскравий штрих, дуже яскравий штрих, дійсно, пане Василю. От, і це дійсно показово. Тобто, бачите, вже проти нас воює техніка, яка вижила, не згоріла під час угорського повстання 1956 року. Ну, до речі, послати це відео персонально Орбану, нагадати, що він зараз, м'яко кажучи, не на тій стороні виступає, і що взагалі-то угорцям мало бути соромно перед їхніми предками, які повставали проти фактично цього ж самого режиму і цих самих, фізично, в прямому сенсі, цих самих.
Так, абсолютно, та. Фізично саме от, цих самих танків.
Ну, да, бо було б дуже класно, якби можна було по угорському телебаченню це відео прокрутити, ну, на жаль, там телебачення так само, майже так само контрольоване, як в Росії, тому цього не буде. От, але менше з тим, для нас дуже важливо те, що проти нас вже воюють машини, які ще придушували угорське повстання. Я ж кажу, наступний етап – це 34-ки з Дідивої Варі. Ну, а автотранспорт, мені здається, все ж таки, що це не так про саме війну логістики. Вся ця війна весь цей час є дуже значною мірою війною логістики, це правда. Але і роззосередження в росіян відбулось дуже давно. От роззосередити, власне, свою прифронтову логістику ми змусили ще, коли в нас з'явилися хімарси в кількості більше 4 перших штук. От коли в нас з'явилися перші 20 хімарсів, їм довелось повністю перебудовувати всю фронтову логістику. Вона з того часу така, я б сказав, трошки мурашина, от саме в прифронтовій зоні. А от інше питання, що на цих мурашок полювати просто не вистачало артилерії, не вистачало дронів, все ж таки в першу чергу концентрувались на бронетехніці та артсистемах, а автотранспорт, ну так, принагідно інколи на нього вистачало. А зараз ми, значить, достатньо наситили просто вже дронами передові частини, що тепер вже можна і за джипчиком полювати.
Я от, власне, до цієї тези про те, що ви кажете, там на рік вистачило, що це все можна підрахувати. Вам не здається, що це таке дещо, ну, небезпечне чергове, як минулого року ми вже попеклися, заколисування трішечки суспільних настроїв і очікувань? Я поясню чому, тому що, з одного боку, от зараз якась така дуже тонка і важка грань, як втриматися між якимось черговим заколисуванням, що може виявитися неправдою, і ми не до кінця можемо знати якісь особливості там в глибинної Росії або їхніх партнерів, що вони там можуть ще отримати. З іншого боку, ось цих от страшилок, які росіяни, на жаль, за допомогою західної преси, в тому числі, поширюють про Суми, про Харків, про Київ. Ну, хочеться сказати, що та таку заюзану фразу, правда десь посередині, і ці слова президента навіть про те, що ми не готові до наступу. Ну, тобто, якось от, збалансувати все це діло. Хочеться.
Про неготовність до наступу я абсолютно згодний, якщо ви не проти, до цього вернемося за пару хвилин. Угу. Спершу з приводу заколисування і оцих цифр. Ну, особисто я ніколи не був прихильником заколисування і недооцінки ворога. Це взагалі дуже небезпечні речі, недооцінювати ворога. Спершу ми бачили, як росіяни на цьому опіклись, тіло СВО затіяли, саме виходячи повністю із недооцінки ворога. І заплатили за це. Потім, на жаль, ми бачили на власних прикладах, як буває недооцінка ворога. Навіть я частково в цьому винний, хоч дуже намагався цього уникати, але, наприклад, із зубів дракона і я свого часу чимало покипкував, а виявилось не смішно. От так, на жаль, ми всі живі люди, ми всі помиляємось. Але тут все ж таки дуже важливі дві речі. По-перше, от не повестись на оцей російський наратив, бо це насправді він не має під собою реально матеріальної бази. Але
це про захоплення шире. Києва маєте на увазі?
Ні. Російський наратив про те, що у тривалій війні на виснаження у Росії безмежні ресурси. Це один з ключових наративів, на якому будується взагалі вся їхня пропаганда, зокрема на Заході, про те, що якщо вже не вдалося їх розбити одразу, то все, у тривалій війні або з ними треба домовлятися, або раніше чи пізніше вони дотиснуть, бо ж страна безгранична, ресурси безгранічні, а страна-то вона може і почти безгранічна, а от ресурси зовсім ні. Ну і взагалі я за такий підхід, скажімо, дуже жорсткий, підхід з калькулятором. От менше емоцій, більше калькулятора. Особливо в тих випадках, коли дійсно є де взяти дані. І якщо, наприклад, по авіабомбах можна вважати, що в них дійсно невичерпні запаси, тому що це десятки тисяч одиниць, значить з практичної точки зору це можна вважати невичерпним. От то так, ми маємо це чесно знати. Ми маємо знати, що в них десятки тисяч авіабомб, і вони зараз поставили на конвейер оцю от технологію, по-простому кажучи, приробляння до них крилець і примітивної системи управління. Тобто очікувати, що в них в якійсь осяжній перспективі закінчаться ці плануючі бомби, на жаль, немає жодних підстав очікувати, що вони в них закінчаться, навпаки, вони нарощують це виробництво. І ми маємо прямо це казати. А водночас, наприклад, кількість літаків-носіїв, а от вони вже пораховані, от їх вже біля 100. І, відповідно, оце біля 100 треба весь час уважно моніторити. І коли із біля 100 11 збивають, це суттєво. З іншого боку, коли за ці 11 ми платимо двома пусковими Петріот, на жаль, це для нас теж дуже суттєво, тому що Петріотів можна порахувати по одній руці. От такі речі, вони потребують саме холодної голови та калькулятора, а не емоцій в будь-яку сторону. Ні в бік закидаємо шапками, ні в бік, боже, вони ж такі великі. От це такі доволі холодні, прагматичні речі. Я б хотів в нашому інформпросторі більше бачити саме отаких реальних підрахунків. Ну, знову ж таки, в тих випадках, коли цифри є. Коли їх нема, про це теж треба чесно казати. Але зараз унікальна війна в тому сенсі, що відомо набагато більше, аніж невідомо. От це найбільш прозора війна взагалі в історії людства. На жаль, в обидві сторони. От так званий туман війни, про який колись писав Клаузевіц, от в цій війні він розвіяний повністю. Я б сказав, що ми знаємо про нашого ворога 95% і десь 5% лишається таємницею. І навпаки. Тоді, як в класичних війнах ще 20-го століття, співвідношення було прямо протилежним. От абсолютно майже нічого не відомо, і розвідка намагається щось з'ясувати. Зараз будь-який осінт-аналітик в інтернеті має більше можливостей, аніж розвідки США та Радянського Союзу в роки Холодної війни. Це дійсно унікальна ситуація, але знову ж таки нею треба користуватися.
Ну, це як теза треба того, що треба справді теж враховувати нові сучасні реалії війни. Давайте повернемося до слів президента щодо неготовності. От ви кажете, що ви з ним абсолютно згодні. Чому?
От в даному разі якраз я буду, давайте розділимо те, що казав президент, і те, що казатиму я. Справа в тому, що ми говоримо для різних аудиторій, а це треба враховувати. Нема універсальних меседжів. Взагалі-то промова президента була чітко адресована саме американській аудиторії, це інтерв'ю CNN. От і
CNBC, я тут поправлю вас.
Немає
значення, американська аудиторія.
Але тут ключове те, що це для західної аудиторії. І звичайно, що президент намагається достукатись до цієї західної аудиторії, саме з тим, що...
Я перепрошую, я вже сам помилився, не CNBC, а CBS це було. От.
Та Бог би з ними. От CBC, CNN, чи якби це навіть було BBC. Абсолютно не важить. Ключове те, що це не для української аудиторії. Ключове те, що це для аудиторії американської. І президент намагається до них достукатись саме з тим, що в нас не вистачає їхньої матеріальної допомоги. Що в нас закінчуються ракети ППО і звідси удари. Що в нас проблема із снарядами і звідси проблеми на фронті. І тому ми не готові до російського наступу. Меседж президента був саме про це. Це значною мірою правда, але на щастя це зараз вже міняється. Хоча в самих Штатах в Конгресі зміни так і не відбулись. І саме тому президент намагається туди достукатись. Але тим часом нас врятував Петр Павел. Це абсолютно неймовірна історія, яку він затіяв, яку підтримало багато держав, познаходити для нас мільйон снарядів в країнах третього світу. І головне, що організувати таку складну схему постачання, при якій ці країни третього світу лишаються анонімними і не бояться відповідно контрдій з боку Росії. Ну це дійсно фантастична річ і дуже рятівна для нас. Навіть якщо буде тільки один цей мільйон снарядів, це вже міняє радикально ситуацію по всьому фронту. А нібито ще й буде не один, нібито вже навіть півтора знайшли, тепер дозбирають додаткові гроші, а мільйон вже викупили. Тобто по снарядах нас врятували. Звісно, це не означає, що рішення Конгресу США для нас не важливе, дуже важливе. Але принаймні катастрофа закінчилася по артснарядах, катастрофа по ППО ще не наступила. Хоча якщо не буде додаткового постачання ракет в значній кількості, звичайно, що такі удари, які йдуть зараз, вони ППО виснажують. На відбивання таких ударів довго в нас зараз ресурса немає, в цьому немає ніякого секрета. Але знову ж таки, і тому президент стукається в усі двері, що він правильно робить, це його робота. Але я б хотів акцентувати на іншому аспекті. Справа в тому, що ми не готові до відбиття великого російського наступу ще й по людях. От в нас зараз на лінії фронту співвідношення особового складу на дуже багатьох ділянках 1 до 10. От реально, от щоб ми з вами зараз в етері могли спокійно так поспілкуватися, зараз кожний наш захисник чи захисниця стримує 10 орків. От і це страшне співвідношення абсолютно. І якщо в обороні якось якийсь час так триватись можна, хоча знову ж таки ви бачите, що фронт поступово прогинається. Так, вони не просуваються стрімко, вони не прорвали ніде фронт, він не посипався. Але вони всюди на нього тиснуть, і на Донецькому напрямку, так би мовити, на Поставдіївському, він дійсно реально весь час прогинається. От зараз вже зайняте Водяне, наприклад. От коли ми з вами крайній раз розмовляли, воно ще було наше. От тоненьке на межі буквально. А насправді це виглядає не так. Справа в тому, що в медіапростір потрапляє інформація тільки коли це зводиться до назви якогось населеного пункту. От коли можна сказати, що орки зайняли тоненьке, там, або, наприклад, ідуть тяжкі бої за Новомихайлівку. А справа в тому, що фронт міряється ж не назвами населених пунктів. Там йдеться про позиції. Так от кожного дня ми втрачаємо там пару десятків позицій по фронту. Інша річ, що частину з них потім вдається відбивати. От там навіть от у третьої штурмової, вже легендарної, в неї вже навіть на фронті з'явилась така, ну, абсолютно по-дружньому, але їх дражнять, кажуть, ви хлопчики по виклику. От там, де звичайні, скажімо, лінійні піхотні бригади здають якісь позиції, туди терміново по виклику приїжджає третя штурмова, відбиває частину їх назад, от далі знов їде затикати дірку на якомусь іншому напрямку. Тобто, третя штурмова, ще там є батальйон Скеля, там деякі інші. Оце хлопчики по виклику, які якось рятують ситуацію. Тобто там, де прогинається звичайна піхота, терміново приїжджає оцей, те, що називається резерв головного командування, і рятує ситуацію. Але її регулярно отак доводиться саме рятувати. От і взагалі, ну загалом, якщо чесно, це виглядає так. Десь, грубо кажучи, російська армія десь так на 3 кроки вперед просувається. Після цього ми на 2 кроки назад її відбиваємо. Але, відповідно, нова лінія знов трошечки вже зміщена не в нашу сторону. От потім вони знов 3 кроки вперед, ми їх знов на 2 відбиваємо. І знову лінія трошечки зміщена на нашу сторону. І інша річ, що вони за це дуже дорого платять. Вони не жаліють особовий склад, як раніше не жаліли, це правда. І, тому це їхнє просування настільки повільне. Але ж ми зараз говоримо про той контингент, який вже кілька місяців в цьому наступі і вже дуже сильно виснажився. Так от ми його ледве не стримуємо. А тепер уявіть, що сюди досипається 300 тисяч мобілізованих, а в тому, що лишилось від російської опозиційної преси, вже злитий оцей наказ Шойгу, от про 300 тисяч мобілізованих, їм не треба це публічно оголошувати, бо в них так звана частична мобілізація оголошена ще у вересні 22-го, вона юридично ніколи не припинялась. В ній брали паузи, але вона відкрита, їм не треба оголошувати нову. Вони в рамках тої просто спокійно зараз, от почтальйони Печкіни вже зараз, прямо зараз розносять листи щастя. От і за якийсь час ця нова хвиля мобіків доїде до фронту. І от хто буде стримувати їх? Оце величезне питання. Тобто в нас фізично не вистачає людей. Ну от щоб ви розуміли, як це в реальності виглядає. Час від часу в наш медіапростір проривається, десь там кухарів погнали в окопи, шоферів погнали в окопи. Так от, на жаль, насправді це трапляється набагато частіше, ніж проривається в медіапростір. І з одної простої причини. От в нас зараз бригади виводять на ротацію. Так от, бригаду виводять на ротацію, коли її чисельний склад впав нижче 30% від штатки. А якщо в тебе ще хоча б 40% від штатної кількості лишається, воюй, тримай 30 кілометрів фронту. От так от, а що таке 40% штата бригади? От 40. Це включає весь штаб, всіх логістів, всіх медиків, всіх шоферів, всіх кухарів, от писарів там і так далі. А реально бійців, це значить 5% лишилось. І відповідно, яким би ти не був комбрігом, хорошим, поганим, просто якщо ти хороший комбріг, ти швидше за все сам цих людей повезеш на позиції, сам їх там розставиш, ну це морально впливає на бійців. Якщо ти гірший комбріг, ти це скомандуєш з бункера. Але хороший комбріг чи поганий однаково пожене і кухарів, і писарів, і дронщиків, і так далі, просто того, що більше в нього бійців не лишилось, а бригаду ще не виводять. В тебе ж є 40% штату. І це ж робиться не тому, що там генерали дурні. Це робиться тому, що просто от такий гострий дефіцит людей. І тому ми дійсно не готові до російського наступу, бо ми гальмуємо нашу мобілізацію. Бо росіяни свою проводять, а ми нашу заговорюємо. Суть проблеми саме в цьому. Ми не готові в першу чергу не через снаряди дякувати Петру Павлу. Ця проблема знімається. Але бійців нам Петр Павел не знайде. Бійці – це наша проблема, причому саме наша з вами, українського тилу. Ще раз нагадаю, я це, чесно, задовбався вже повторювати, але от, що це не проблема армії. Армії воює тими людьми, які вже в неї вступили. А звідки вони візьмуться – це от проблема цивільної частини суспільства. Тобто от наша з вами і наша з вами слухачів.
На тому поставимо крапку, або як завжди у нас так виходить з вами в розмові, риторичні 3 крапки на цій темі. Це був Євген Дикий, ветеран російсько-української війни. Мене звати Василь Пахньо. Друзі, залишайтеся з нами. На все добре. Почуємося.